Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et fariseorum. Non intrabitis in regnum celorum. Audistis quia dictum est antiquis: non occides, qui autem occident reus erit judicio. Ego autem dico vobis: quia omnis qui irascitur fratris suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratris suo racca, reus erit concilio. Qui autem dixerit fatue, reus erit gehenne ignis. Si ergo offers munum tuum ad altare, et tibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuu. Et tunc veniens offeres munus tuum.